Continuamos na fenestra de Radio Fene, falamos de seguido coa presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Mariloli Fernández, bo día.
Hola, bo día.
Cando abrirá a cafetería e o local da Liga de Amigos de Barallobre?
Mira, a cafetería ten pensado inaugurar 8 deste mes. Teñen preparadito, pintaron todo, fecharon todo moi bonito, e 8 está aberta. Pero despois as nosas actividades normais que temos todo o ano están pendientes.
Estás pendientes aínda de como evolucione a normativa, claro, do goberno e todas esas cuestións, non?
Exactamente. Ademais queremos facer as cousas ben. Entonces, para asegurarnos, hai que esperar un pouco a ver que pasa, a ver como facemos.
Que reformas fixeron na cafetería? Nos decías que pintaron todo o interior.
Sí, o teito está, puxeron un teito moi bonito, unha lámpara, está moi ben. Arreglaron moi ben a cafetería, mar e máis fran.
E pensaron en ampliar a terraza quizás polo lado do parque, xa que está disminuído o aforo?
Non sei, eso non sei se ten pensado facer algo, pero de momento non. De momento está a cousa así un pouco mellor, mellor estar un pouco así inseguro e non lanzarse.
Penso que a actuación de María do Ceo aí en Barallobre foi unha das últimas actividades, sí, importantes antes da pandemia, non? Polo menos quedou bo sabor de boca antes do peche forzoso.
Quedou bo sabor de boca, porque ademais moita xente, ela é unha maravilla de muller. Estuvo moi ben, bueno, o pasamos moi ben con ela, moi familiar, o fillo e máis o home tamén. Despois, sí, pasou pouco tempo e xa veu o desastre.
En canto ás actividades regulares, ás escolas que fai de maneira estable a Liga de Amigos de Barallobre, ata setembro xa non se poderán reanudar, non?
Seguramente que hasta setembro, deixa ver, temos que organizar e mirar, a ver, facer a cousa o máis segura posible.
Para a romería do camiñante descoñecido está xa totalmente desbotado a súa realización no primeiro domingo de xullo ou aínda contemplades facer algún tipo de acto, algún tipo de lembranza?
Non falamos nada diso aínda, así que non che podo decir se se vai facer ou se vai facer algo online. Non o sei. Non che podo decir nada diso porque non falamos. Tivemos unha reunión outro día e non falamos nada diso. O sea que penso que non, porque para o mes que ven é moi pronto, me parece. Bueno, xa veremos.
Como pasou o confinamento, Mariloli? Pintando moito?
Pintando, indo á horta, porque os que temos horta temos moita sorte. A que sí? Xa ves que hai moita xente que vive en pisos, agora están desexando ir ás aldeas, a vivir ás aldeas, porque polo menos tes unha horta para respirar aire fresco. Os que viven en un piso non podían ni salir a portal.
Efectivamente.
Claro.
Os da horta, os aldeanos, somos os ricos agora deste momento.
Ai, sí, sí, señor. Agora nos empezan un pouco os que viven nas cidades.
Tedes xa prevista unha nova reunión da directiva da Liga de Amigos para examinar como vai a situación ou estades tamén dependendo desas novas normativas?
Estamos esperando a ver si o que surge, entonces facemos unha reunión tamén. Normalmente tiñamos unha reunión os martes e non falamos nada, ou se penso que non temos nada que falar de momento. Esta semana, xa veremos para a semana que ven.
Muy ben, pois, presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández, saúde e moitas grazas.
Gracias a vos e que teñades bo día.